Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America Saganta Afaan Oromoo Sanbataaf Dirbata Galgala Keessaa Sa'aa 2 Folakkaa Hanga Sa'aa 3 Saganta Satellite Nile Saatiin Tamsaasu Amma Jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna. Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee gidduu 71 dura boolla namoonni 200 keessatti awwaalaman arguusaaf kanaafis pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mahammadiif waahilota isaanii 4 ittiin shakkaman qorachuutti jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Abdii Mahammad illee torban booda beellamaaf mana murtiitti deebi'uuf jiru jaallannee dhiyeessa.
71 dura jechuun sadaasa 8 bara 2018 pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad irratti jecha ragabaatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf ittaanaa koomishinaraa akka ta'an Takollaa Ayfookiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmaraa akka talakuu guddin hedduu daa'imti qomaa eeyyifatan jirana maraallee mararaa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan reeshanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirrii akka hin taane shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuu mirga qaban kan miidhuudhaa jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu gaaffii poolisiin qorannaa gaggeessu kan guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiiramaa dhaabbilee musliimaa yookaan majlisa haaraa yayyabachaa jira. Dhiyootti xumurree uummataaf ifa goonaa jechuudhaan torban darbe tuuta oduuf ibsa kennaniiru Muktaartu Finfinnee irraa gabaase.
Garee waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koree waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa godhaa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu uummanni keenya wanti nutti kenname kun waan guddaadha. Waan kanaafaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetameetu immoo kan taane akka inni beeku barbaanna. Egaa kanarraa ka'uudhaan koreen maal hojjettee wanne tokkoffaani koreen isa jalatti koreen xixiqqaa hojiidhaa uumuu danda'ee jira. Koreedhaan kun koree afurii.
Koree afran dhaabbatan jedhameetiin hadda ibsame kana keessa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame. Koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoodhaa fi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiniin mariisisanii booda gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiniin jedhe hojii hojjetee hawaasa muslimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiniin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame. Hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa muslimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiniin akka waan tokko qabataniitiniin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin itti kenname irra bu'uureffateetiniin har'atti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne. Koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojitti galee isa mudatellee kaaseetiniin jira. Keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masgiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiniin uumamaatiniin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbii himaan koree kanaa Ustaaz Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kana irratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiniin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaasan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiniin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Ummanni keenya galiin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessine akka filannoo majlisaas jaarsii majlisaas yeroodhaan akka dhumuufanii gabaachuun kun gara tokkoon rakkoodhaaf gama kaaniin suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qaba kan jedhan namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaaf sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu Ustaaz Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeesse fedhii uummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan koreen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dubartoonni Wallaggaa Lixaarraa dhufan roobii darbe waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee irraa godaananii iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda Duwwaa lama keessaa ka dhufan Aadde Fiqree Ayyaanaa jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeessinee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadhaa?
Nuyi dubartoota duwwaadhaa. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraas, Joorraas, Beegiirraas, Aangoorraas, Iltukaarraas, Iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemitti dhaabbannee walii keenyaa wajjiniin bu'aa bayii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira gahuudhamnee ituu bishaaniin dhugin ituu buna tokkollee hin dhugin misaa tokko hin nyaatin. Hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitaniitti haasoftaniittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'edhu hin dhandhaa har'a hojiin hin jiru fiildii ba'anii jiru nuun jedhu tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu hin dhandhaa namni nu simatu hin dhibee hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru joorree maal jennee boonyee dhumarratti gaa kan nuti haasofnee Asagidi kan jedhamu. Astaraadaari mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirra. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenya hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. Atuu Asagid kana bira yeroo gallutti nu dubbisanii nagaa nu gaafatanii maali eessa deemtu jennaan nuti kan deemnu quuqama uummata Oromoo waa'ee buqqaa fi daangaa irraatii fi mirga daa'immanii kabajamuu dhabee, mirga dubartootaa kabajamuu dhabee, ammas immoo kunoo buqqaanii kan jiranii mootummaan ilaalaa hin jiru, gargaaraa hin jiru, miidiyaanii nuun dabarsuu, nuun fudhatu sagaleen keenyaa maalitti ilaaltu waa'ee uummata Oromoo kanaa? Dubartiin deessee waan rasiistu hin qabdu, uummati gargaaree iddoo buqqaanii uummatatti baqatan kana nuun immoo maal qabna? Har'a uummata buqqee gargaaraa mootummaa nuun hin beeku. Maal jettanii deessu waa'ee uummata Oromoo jennee kaafannu?
Maal jedhan?
Atuu Asaggidi suni nutillee kan nu rakkan waanuma uummata Oromoo kanadhaa. Darbillee nuyi waan gochuu qabnu walii galtee jennee Ertiraati gara kanatti adda bilisummaa Oromoo finnee ani dubbatan uummata Oromoo qabsa'anii bakkee taa'uun qabu waanoo jiran qabu jennee finnee jiran garuu waa'ee biyyaati maal nu gochanii maal gochaa jirtu uummata buqqa'eeti si caalee dararanni keenya rakkoon keenya dhimmaa uummati keenya armeen keenya qalamtee bilishaan gulgumus nu fannisaa jirtu kanatti maal callistanii nu ilaaltanii jenne.
Maal jedharre?
Wanti nuyi hin goone tokko iyyuu hin jirnu. Obbolammaanis biyya irra dinteenye, anis biyya irra dinteenye. Yaalii waan nuyi hin godhin tokko iyyuu hin jiru. Waa'ee buqqaatii uummata kanaaf atattamaan immoo deebiis ni ilaalla. Boriif isaan keessaa mootummaan itti adeemaa jira jedhe. Kanumaan gargar gallee jechuudha.
Adde Fiqiree Ayyaanaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Godina Booranaa magaalaa Mooyaalee roobii darbe kana lola hamaan kan keessatti geggeessame ta'uun gabaasameera. Akka bulchaaf namoonni naannoo jedhanitti warreen naannoo shaniitu waraana fe'atee dhufe magaalaa keessatti namoota haleele. Sooraan bulchitootaaf abbaa gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo dubbisee ka gabaase qaba kunoo.
Godina Booranaa magaalaa Mooyaalee waraana guddaa keessa jirti. Dibbeessii isaan dhageettan kun cuftitan. Nama dubbisuu jiru kun abbu fuggichi dheengeeti. Bulcha magaalaa Mooyaaleeti. Yoo ammaantan dubbisuu jiru kana lafti nagaaniti waraan kee jirraa jedhe.
Nyaati magaalaa Mooyaalee gandoota akka qabanaa maddoo miigoo gooroo butee gooroo soddaa hundina waraan haayiskuulii yaadu. Sadarkaa lammaffaa Mooyaalee.
Waraanni kun diri keessa deemu jira. Mooyaalee keessa waraanni kun.
Magaala keessa deemu jira.
Eenyutu sana dhuunfa jira?
Waraana naannoo shaniitti nu dhuunfa jira.
Maaliin sana dhuunfa jira?
Ibiddummaa gurguddaa nu dhuunfa jira. Waan akka Girinoofi, Amsaa Farbeenii, Bishqaa, Laamshaayirii, Boombii, Kilaashii meeshaan isaan mootummaan fayyadamu gurguddaa meeshaan isaan fayyadamaa kan jiran jira. Waraan isaanii meeshaalee wanniitiin buusuu jirani. Maheeraan buusuu jirte.
Eessatti?
Bakka hundattuu buusuu jirti magaala kan filaan isaan waraana buusuutti hin jirtu. Dhukaasni dhageetta miti. Dhukaasni kan deemu jira kana. Meeshaa kan hundayyuu warra sumaree nu dhaluu jira.
Nama gamitti sanirra lubbuu dhabam.
Hamadaa isa duudhaa namni Admaree Fergoonee hospitaal yaabaloo dabreetti isa duudhaa amma hospitaal kan jiru isa duudhaa. Walumaa galatti daasaa. Yoo waraanni kun inni waan nurra dhaabbatee gara galgalaatti walitti qabeessi hin taatee sinii kan nuti danda'a malee ammatti beekuu hin dandeenye. Saaki tokkoof illee boqonnaa nuun kenne waan taate dhukaasa kan akka ammaa deemu jiru kasiin dhageette nu kana. Haayiskuuliinis gubatee jira.
Haayiskuulii tamii gubate.
Sadarkaa lammaffaa wanti kun sadarkaa lammaffaa dhagaan qabbanaa kees jiru gubanii jiranii manneen Oromoo haachikee jira xiqqaa kan mana abboo warra dhibba ol manni isaanii gubanii jiranii goro buutee mana hedduu gubanii jiranii. Maddoo miigootis gam jalaatti kulamsaati mannis gubatee jira. Goro soddaatis gubatee jira. Manni abbootii warra iddoo jiru manneen Oromoo akka hamaatti nu yeroo jiran waan taateef waraanni kan dhageettuu kan dhufaatiisa.
Poolisiin Oromiyaa faan federaalii faan lafkee jira namni nam qarqaar jira namni warra kan.
Poolisiin Oromiyaa yeroo jalqaba ganamaa fi ajajiin hunkee namni hiranii ittiin yeroo isaan dhufaatiin warra dhubanne haga haayiskuuliin mootummeetti xiqqoo uf qabiiti uf qabannaa ture. Erga qabeenya dun barbaadaa'ee maan sana kun gaariitti uummata waliin jiran garuu. Rakkoon inni turachuu barbaade gabaabumatti garamatti uummatni foomii qaba ture.
Kun cufti waraana ufeegadde yoo dubbattu ufeegadde. jarkeena kun dhagaa hujjirtan kana dibbeessi qabu agantaa hujjiru kun mooyyalee wadhakka mooyyalee keessa takkan nama dhujjiranii akka lafa jedhutti waraanaa naannoo shanii takkan dhufeetiin biyya dhujjira waraanii kun magaaluun mooyyalee keessatti manneen sadarkaa lammeessoo sootiif olloota hedduu akkana dhujjiranii jechuu jiranii nama mantan dubbisu hujjiru kun abbaa fuggichi dhengeeti bulcha magaala mooyyaleeti abbaa fuggichi galateef fulaadda hoggoori dubbaddi makalaakaa yookaan ammoo waraaneettis biyya lafa jira.
Waraanni makalaakaa duraan tarkaanfiin fudhannaa nuti gidduu seenaa nuti sirra dhowwaa jedhaniiti humna seenna ka poolisiilee jidduu isaanummaan timanii baasanii miniisoota gandaa filatilanu numa dhaadhaniif jidduu baasanii haarsunitti carraa argatee miidhaan duraan gaafa dandeessan ajaja gubbaa dhufe makalaakaa fudhanne.
Fulaana garmaa warri barbaadeessi biiroolee agamirra fagaatu waraan kanatiin.
Waraanni magaalaa mukeef waan taatee fannee dachuun jiraadha dachuun jiraadha waan taatee maal irra fagaadaree humna saasii humna rileen jiraan.
Yoom jalqaba waraani kun yoom akkan isaan aduu jalqaban waraani kun.
Guyyaa dheeraa jalqabanii akka ta'e immoo kaleellee loluu mirru oolanii arda immoo bifa addaatiin nu gargaaru jira. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kan keessa qulqulleessuuf isaanii waan jedhu akka wanniitti akka galma qabsootti kaayyatanii deemu jira.
Dibbeessi kun eessa?
Dibbeessi kun amma naannoo qabbanaatii fi haayiskuulii Gooroo Soodaa Gooroo Buttee naannoo kana. Caala isaa iskuul irratti loraan tira kanu qaba eegeetu wanne warra loraan irraa kutan mingeetti.
Wayyele waraan guddaa kana kan jal jirti namni dubbachuu iyyuu hin danda'u bulchaa kanallee agdiqqaa kan argeetiin dubbiseetiin jedhe waraan guddaa deemu jira waan inaan jedheef hin galateeffan. Namni amma kana dubbisuu jiru kun abbaa gadaa Booranaati abbaa gadaa Hura Jaarsooti. Finfinnee jirtanii har'aallee bulchoota Oromiyaalleetti waan wayyal keessi jirtu. Maan darattan ardee.
Waraanni tusii nu gargar hin cinne aga ammaatti nam du'aaf jira achaan hin baamne tusii waan deemu jirtuuf guyyaa kana nama sadiin nurra du'e nama afuriin madaa'ee madaane hospitaala laqqabdee jirti madooleen.
Biiroolee mootummaa Oromiyaa fa'a ka federaalaa fa'a namitti himatan fa'a qabdu rakkootan tanaaf achi jirtani.
Har biiroolee Oromiyaa keessa biiroo waajjira komishiinera komishiinii poolisii Oromiyaa itti aanaa la dubbinnee rakkoo harka nu qabsa waraan deemuu jira kan lattinne akka waraana kunin bif durii hin jirre meeshaa gurguddaa waraana ka akka diiskaatiin nama dhuu jiru cuflattinne akka immoo raayyaan ittis biyya taachi jirtu. Mana barumsaa haayiskuulii qabbanaa sun qaqar poolisiin Oromiyaa qabattee jirtu nutti qabata san duraa ba'a jedhanii mana barumsaa keessa poolisii Oromiyaa ooftee isaan hin qabannee nyaaphi seenee akkasiin man barumsaa sun hin guubi. Akka ammallee warri raayyaattis biyya kaatti jirtuun uummataallee eegii booranni dabsateetti hin qabbanaa keessa kaasee dibbeessi dibbeessi masaara gugurdaati nutti sanirra dhoowwa sanirra deebi'a eftee booranni duubaatti deebi'e naani. Warri immoo dura gortee gadhiisee ollaa Booranaa ka qabbanaa sun man hedduu gubdee jirti man dhimma olii gubdee jirti kan cuflatti manne latti manne warri poolisii Oromiyaa illee qubu qabnaa waan dandeenye akka waraanni kun dhaabatu hin goonaa jedhan.
Fulaana itti nama dhuu jiran tun lafa hennuuti.
Fulaan itti nama dhuu jiran tun lafa Booranaas.
Namni nama dhuu jiru kun naannoo shanii jedhanii waraan naannoo shanii jedhanii akkanuma.
Akkasuma waraan naannoo shanii liyyuu poolisii. Naannoo Somaalee sadurii iyyuu waraan armaan duraallee booraan hadha turte har'a tallee keessaatti manii masaaraan isiin namaanaas masaara gugurdaa akka masaara diiska fayyadanii du'a yasootti fayyadanii masaara gugurdaa akkanaatiin namaati al-shabaabiillee keessa jirti jedhanii waan akkanaa kan keessaatti mani.
Tani mattan isaaniillee. Bagataa Booranaa Hura Jaarsootan jechuu jira dhibbuu tani machuuf rakkoo miidhoota isaa waliin Finfinnee jira guddoo galateeffannaa.
Hello.
waajjirri abbaa alangaa muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota meeteek duraanii dabalate aangawoonni fi qondaalonni mootummaa duraanii mala ammaltummaa fi dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksisee jira. Kun akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaalanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoo.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een akka shororkeessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii. Namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan mana sireessaa keessatti sirumaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya hidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachii baanus fuula keenyas hidhamee baana waan ta'eef achuma. Bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatamaa akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaatu dhimma kana qoradheera dhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirrii dhumaa keessattuu wantoota himatamtoonni adda achirratti himachaa ture wajjin gaafa ilaalamu baay'ee sana kan shakkisiisu.
Toorcher yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaa isa ta'u akka kan Itoophiyaatti.
Normaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaasitti keessatti toorchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Heerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorcher jennaan faallaa namoomaa ta'an yoo himan jechuudhaan kan ibsu fi digireedingi salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu. Ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaataa sibiir peedensa fariinii jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e, dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beeka intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaaf kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibbaa sammuu isaarii yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisuuf kan dararaa raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogiidhaanii garee tokko kaasan garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu parpazii diskirimineeshinii sanii fi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhame kophatti kan laalamu akka ta'e konveenshinii keessatti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii hojiin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abdul Jabbaa?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneefi kan himatamtuun yeroo adda addaa dhaabbacha irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yeroo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko onaa kaastan?
Seerri amma keessattuu diifinishinii yookaan ibsa konveenshiniin farra dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko diifinishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiis ulfina bulchaa kanaatiin haala wal bituu yookaan immoo ulfina bireef neechar of toolchar kanaan haala wal bituu achi keessatti hammatamuu akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattu 18 provision against inhuman treatment jedha. Yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma toolchar jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenyayyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'eedha konveenshinii kun kan ibsu. Durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gochi dararaa kana raawwachuu fi seerota kana sabaan dhufee sunti namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'ee keewwata 424 jalattiidha inni kun ilaallamuu kan danda'u. Use of improper methods jechuudhaan kaa'a. Inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konveenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminaalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaa gara adabbiitiin rakkisuu danda'a. Konveenshinii keessatti adabbii hangana ta'uu qaba kan jedhuun kaayamne. Garuu immoo dirqama kana biyyoota konveenshinii kana raggaasisuuf deeman yookaan raggaasisan irratti kaa'amee jira. Konveenshiniin yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya akka raggaasitti hundumtu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heera mootummaa keenya in ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaa fi konveenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konveenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera yakkaa isaanii keessatti bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'e kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaadha jechuudha erga raggaasifame. Waa'ee ibsaa kanaan furmaata argachuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ta'e labsi seeruma kana jalatti akka dhimma serious cases.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.